Edrych eto ar Rhufeiniad chweched benod ac ail hanner chweched benod o adnod 15 ymlaen i adnod 23. Rwan, un o'r pethau mwyaf anodd i bechadur i sylweddoli yn iawn ydy nad oes na ddim byd o gwbl, dim byd y gallwn ni i wneud neu gallwn ni i roi i gyfrannu at yn iachawdwriaeth ni yn hynna'n. Os da ni ddim yn mynd i fynd i uffern, os da ni yn mynd i brofi daioni Dyw, os da ni'n mynd i osgoi colledigaeth tragwyddol, does na'n byd allwn ni i gyfrannu at hynny. Mae'r cyfan o'r as, mae'r cyfan o Dduw. Mor aml, da ni isio rhoi rhywbeth. Cyn i ni ddod yn Gristnogion, pan oeddwn ni yn bechaduriad, colledig, heb unrhyw obaith yn y byd, oedden ni rywsut yn meddwl, mae rhaid bod na rywbeth allai wneud, ryw fywyd allai byw, ryw weithred allai wneud, ryw grefydd allai gymeryd, rywbeth yn dda i sydd yn golygu, os gna i hwn bydd Dyw'n gwenu arnau. Os ai i'r capel, os na i gadw'r gyfres, os na i roi tuag at y clodion, os na i beidio regi, os na i garing wraig neu garing wr, os na i wneud rhywbeth, mi fydd hynny'n golygu bod Dyw yn deud, wel ie, yeah, di hwn ddim yn ddihirin sy'n hei ddim mynd i effer. A mae sylweddoli na, na, mae o'i gyd o'r as. Tyd fel ag yr wyt ti, heb ddim byd, tyd yn dyfudreddi, a dangos dy hun i Dyw. A just dweud, fel ag yr ydw i, does gennai'n byd i gynnig ond methiant. A mae'r cyfan o'r as. Ac i ni fel Cristnogion, da ni'n syrthio nôl dro ar ôl tro i'r syniad ma. Wel, ie, yeah, dwi'n Gristion a mae Dyw'n yn erbyn i achos Iesu Grist. A dwi yn efengylaeth. Dwi yn darllen y Meibl. Dwi yn gweddio. Dwi yn gwneud pethau. Na, mae'r cyfan o ras. Mae'r cwbl oherwydd bod Dyw wedi gwneud rhywbeth. Nid Dyw a fi, ond Dyw ar ei ben ei hunan yn Iesu Grist, drosom ni, er yn mwy ni, ie, yno ni, ond Dyw. Rhaid i Dyw symud ni hunan o'r man lle mae'r gyfraith yn teirnasu arno ni. Y gyfraith sydd yn dweud, gnewch y peth yma, gnewch y peth yma, gnewch y peth yma. A nynna, dan teirnasiad y gyfraith honno yn cael yn condemni achos bod ni ddim wedi gwneud y peth yma. A'r peth yma, a'r peth yma. A da ni'n cael yn symud o fanna gan Dyw i fod dan teirnasiad gras. Lle mae gras yn deud, mae Dyw yn ei drigaredd yn maddau bod ni wedi methu gwneud y peth yma. Maddau bod ni wedi methu gwneud y peth yna. Maddau bod ni wedi methu gwneud. A chyflawn ni y gyfraith. Mae i gyd o Dyw. Mae i gyd trwy ras. Mae i gyd yr hyn mae Iesu Grist i wneud. Trysto ni, a cerddo ni, ac yno ni. A dyma mae Paul wedi bod yn ei ddeud, ac wrth gwrs, pan mae rhywun yn pregethu hyn yn glir, mae pobl wedyn yn deud, wel, Paul, wyt ti felly'n deud, dim ots beth yn ei wneud. Dim ots. Dyn ni wedi cael yn symud o un deyrnas i'r llall. Mae hynny'n golygu, gawn ni gario ymlaen i bechu, achos dyn ni dan ras. A mae gras yn maddau. Dyna'r holl bwynt gras ydy bod yn maddau i rai sydd ddim yn hyddi. Di gras ddim yn dod at bobl deilwm, mae gras yn dod at bobl anheilwm. Felly, mae Paul yn codi'r cwestiwn fan yma. Be sydd yn dilyn yn adnod 15? A ddim i ymroi i bechu am nad ydym dan deyrnasiad cyfraith, ond dan deyrnasiad gras. Waith ni gari ymlaen. Da ni ddim yn gallu cyfrannu dim byd at ni achodwriaeth, mae i gyd o Dduw. So newn ni gari ymlaen i fyw fel y gyrraedden ni heb fod o dan deyrnasiad y gyfraith. Na. Na, medde Paul. Mae wedi deud hynny'n hanner gyntaf y benod yma. Lle oedd rhai'n cyhyddo Paul o bregethu antinomiaeth, o bregethu bod dim rhaid cadw'r gyfraith yma. Paul dweud na. Chi'n cofio? Gobeithio yn hanner cyntaf y benod. Mae Paul wedi edrych ar be nath Duw i ni. Dyma'r hen y ddyn yn cael ei ladd ar y groes. Da ni di marw efo Crist. A da ni di codi i fywyd newydd efo Crist hefyd. Yn fan yna, da ni yn oddefol. Mae Duw yn gwneud pethau drosto ni. Ond rwan, mae Paul yn deud mewn ffordd arall, rhywbeth am be mae Duw yn neud yno ni. Be da ni'n neud, os da chi isio? Er mae trwy ras da ni'n neud o, trwy help Duw. Ond be di canlyniad yn troedigeth ni? Be sy'n digwydd i ni pan da ni yn troi? Mae bob math o ddarluniau gallu i ddefnyddio. Chi weld, oedd Crist, er enghraifft, yn Ioan penod 8, oedd o yn deud, pan da ni dod i berthyn i Dduw, mae yna newid yn digwydd i ni. Oedd yn siarad efo'r Phariseaid, ac oedd nhw'n deud o plant Abraham ydyn ni. Ac oedd Iesu Grist i ddeud, dwi'n gwneud be mae'n had, di deithau am wneud, a dwi'n gwneud be mae'n had yn wneud. A sgwrs, be oedd y Phariseaid yn ddeall fan iddo bod Crist yn gosod hynna ar yr un teleri a Duw? A ni cymdeithas nhw, wrth gwrs, beth oedd eich tad chi'n neud? Wel, dyna fel arfer, beth oedd chi'n neud? Os mae'ch tad chi oedd y sair, wel, oedd chi'n sair. Os mae'ch tad chi oedd yn pobi bara, wel, mi fydd chi'n pobi bara. Os oedd eich mam chi yn gwei a cynhyrchu ddillad, mi fyddech chi'n gwei os ydych chi'n ferch yn gwneud yn union y math a'ch mam. Mae Iesu Grist yn cymhwyso hwnna a dweud chi, dwi yn perthyn i Dduw. Mae unrhyw un sy'n perthyn i Dduw yn mynd i fod yn cytuno bod yn gweithredoedd i'n gweithredoedd da. Os fel, da ni fel yn tad. Da chi ddim yn gwneud gweithredoedd da, da chi'n tri yn lladd i meddwl fod y Phariseaid. Dech chi o'ch tad diafol. So pan da ni dod i berthyn i Dduw, mae'n ymddygiad ni newid medde Iesu Grist. A fan yma, dan gofio eto, mae trwy ras da ni'n gadwedig, a Paul yn defnyddio dau ddarlen, un yn y chweched benod ac un ar ddechrau seithfed benod y fan yma. Da ni jyst am edrych ar y chweched benod heno. A egwyddor fan yma ydy y syniad neu darlun o geithwas a meistr. Geithwas a meistr. Y pwynt tu ôl i'r cyfan ydy holi i bwy ydyn ni yn perthyn. Eiddo pwy ydyn ni. Be di canlyniad yn troedigeth? Be di gwyddodd i ni yn troedigeth? A'r egwyddor cyntaf mae Paul yn deud ydy. Pan da ni'n rhoi yn hunain i wasanaethu rhywun, da ni'n geithwas i'r person neu i'r egwyddor honno. Adnod 16. Ond nid ydych chi'n gwybod, os ydych chi'n eich ildio i'ch hunain a gyfuddod ceithwas i rhywun, mae ceithio'n ydych i'r sawl sy'n cael eich gyfuddod. Ond mae'n swnio fel sef o jyst yn ailadrodd be mae'n dweud. Ond mae'n gwneud synwyr yn dydy. pan da ni yn ymroi i wasanaethu rhywun, nhw wedi'n meistr ni. Pan da ni'n ymroi i wasanaethu rhyw beth, hwnnw ydy yn meistr ni. A mae Paul yn mynd ar peth ymhellach. Pryn bynnag ydych chi'n geithio ni bechod, neu yn geithio ni ifuddod. Pryn ydych chi yn gaeth i wrthwynebu gorchmynion da Duw, mynd yn groes i orchmynion da Duw, neu eich bod chi yn gosod eich hunan i wasanaethu Duw trwy wneud y gweithredau da. Dach chi'n dangos pwy ydych meistr chi. A dyma y ddangos beth i celwydd y byd. Mae celwydd y byd yn deud, o, da ni eisiau rhyddid. A da ni ddim yn cael yn cael thiwo efo rhywun o'r chmynio, na lad ratau, na o dineb, ac yn y blaen, peidiwch gen i hyn, peidiwch gen i llall. Da ni eisiau rhyddid. A dyna beth sydd wedi digwydd yn ail hanner yr ygyn fed ganrif ydy bod nhw wedi portreadu pob dim yn yr oes Victorianaidd fel rhyw gaeth ddiwed. A da ni'n rhydd. Emancipation. Rhyddid. Ond dwi ddim yn deud am un funud bod pob dim yn oes Victoria yn dda. A mi oedd eisiau newid llwyth o arferion y pryd hynny. Ond y pwynt ydy, mae ni'n rhyddid. Ydy canlyniad gwrthod gwrando ar hyn mae Duw yn ei orchymyn. Ond gosod eich hunan yn gaes. Eich caethiwo eich hunan dan bechod. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn Ioan penod 8 ac adnod 30 a 4. Be mae'r arglwydd yn ei ddeud fano. Yn union yr un peth mewn gwirionedd wrth y Phariseaid. Maen nhw'n dweud plant Abraham ydym ni ac ni biom erioed yn gaeth weision i neb. Sydd wedi gallu di ddeud fe'ch gwneud yn rhyddion. A tebodd Iesu hwy, yn wir, rwy'n dweud wrth eich, bod pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod. Hyd i'r Phariseaid yn ei lot o bethau da. Pwy bynnag sydd yn ddi bechod taflet hwnnw o gareg gyntaf na ddeus i Grist i'n troth yn nhw a dod na'r un ohonyn nhw yn gallu sefyll. Oedden nhw i gyd yn gwybod bod nhw i gyd wedi methu a chadw gorchmynion Duw. A gerydd nhw drio byw yn dda, oedden nhw'n methu. A pan ddoth Iesu Grist a chwydd wydr i ddehongliad o, dehongliad Duw i hunan, o beth ydy'r gyfraith. Clywsoch ddywedyd gan yr haigent na ladd, ond rwy fi'n dweud wrth chi pwy bynnag a ddigiodd wrth ei frawd heb ystyr. Clywsoch ddywedyd gan yr haigent na o dineb, ond pwy bynnag a edrychodd ar yr haig i'w chwynych chi. A gyflawnodd o dineb a hi yn ei chalon. A fel da ni'n gwybod, does neb yn gorfod dysgu plentyn i fod yn blentyn drwg. Does neb yn gorfod dysgu plentyn i fod yn hunan ganolog. Does neb yn gorfod dysgu plentyn i osod i hunan gynta o flaen Duw. Lle mae Duw yn deud car ar ardod y Duw a tholl galon. Car dy gymydog fel ti dy hun. Fi pia. A'r gwir ydy bod yr holl ryddid mae'r byd yn sôn amdano fo. Dio'n ddim byd ond caethiwed. Mae Paul yn deud bod na ddau feistr yn bosib i ni. Gallwn ni naillai fod dan gaethiwed i Duw a'i air, neu gallwn ni fod dan gaethiwed i bechod a'r gyfraith yn yn condemnio ni. A be mae'n deud ddigwyddodd wedyn yn yn troedigeth ydy bod ni wedi newid, meistr. Beth oeddech chi? Adnod 17. Diolch i Dduw, yr ydych chi a fi yn geithio'n i bechod. Dyna oeddech chi, ydych chi'n gaeth i bechod. Cydw yn wir am bob un ohono ni. A gair yn deud hynny yn glir. Dyna be oeddech ni? A mae hynny'n wir pwy bynnag ydych chi. Chi bod y Dalai Lama, mae pobl yn dweud, o, mae'r Dalai Lama yn rhywun, o, mae wedi cyrraedd rhyw safon arbennig. Mae'n bechadur, a mae'n gaeth i bechod. Y pab yn anffyledig, mae'n gaeth i bechod a mae'n bechadur. Y pregethwr, efengylaidd, Dr Martin Lloyd-Jones, dyddiau yma Tim Keller, neu beth bynnag, ddech chi eisiau... Maen nhw'n bechadur i et, yn gaeth i bechor. Dyna oedden nhw. Be wnaethoch chi? Meddai Paul wedyn wrth y bobl yma. Mi oeddech chi yn geithio'n i bechod. Dych chi nawr wedi rhoi i fusdod calon i'r patrwm hwnnw a thrawiaeth y traddodwyd chi iddo. Wan, mi allai rwy'n dreulio amser yn egluro hynny. Ond, be mae'n deud oedd, be oedd na benderfyniad? Rwan, trwy ras Dduw oeddech chi wedi gallu gwneud y penderfyniad i ddweud y gwir pan oedd Dduw ar waith yn eich calon chi, oeddech chi'n gweld gallech chi wneud unrhyw beth arall, ond penderfynu hyn mewn gwirionedd. Ond dyma chi yn penderfynu eich bod chi am drystio yr arglwydd Iesu Grist, am ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, a be mae hynny'n ei olygu, di nid rhyw brofiad, be mae hynny'n ei olygu oedd eich bod chi yn credu a chydnabod gwirionedd am Iesu Grist. I fusdod calon, i'r patrwm hwnnw a thrawiaeth. Oedd na athrawiaeth, oedd na wirionedd yn cael ei gyflwyno i chi. Y gwirionedd bod yr arglwydd Iesu Grist yn y Dduw wedi dod yn ddyn. A'i bod o, er yn ddi bechod, wedi dioddau marwolaeth pechadur, y farwolaeth weithaf. I ddeud i gwir, oedd o wedi wynebu condemniad Dduw arno fo. Achos mi ddari o ddeud fy niw pam yn gadael waist. Pam? Oherwydd yn pechod ni, roedd i fod wedi cymeryd yn hanwiredd ni. A oeddech chi wedi credu hwnnw a chydnabod y gwirionedd. Dyna sydd yn wir, dyna sydd yn iawn. A oeddech chi'n trystio hynna'n i hwnnw, y bwrwch hynna'n ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae Paul yn ddiddorol fel mae'n deud hwnnw, i'r patrwm hwnnw a thrawiaeth y traddodwyd chi iddo. Nid y patrwm o athrawiaeth adraddodwyd i chi. Nid bod rhywun wedi rhoi'd i chi rhyw fersiwn o'r gwirionedd a bod chi wedi dweud, ie, dwi'n gallu derbyn hwnna. Na, eich bod chi wedi cael eich rhoi i'r gwirionedd yma. A bod chi wedi gweld, wel, ie, yr unig obaith i mi ydi os ydw i yn rhoi'n hynna'n yn fan yma, dan y patrwm o mawthrawiaeth yma. Yr unig obaith ydi mod i'n rhoi yn hynna'n fan yma, fel bod Dduw yn ei ras yn trigarhau wrtha i yn Iesu Grist. I chi oedd yn ei wneud o, ond Dduw oedd yn ei wneud o, ynddi? Chi oedd yn troi, ond Dduw oedd yn eich troi chi ac yn eich cymeryd chi ac yn derbyn chi. Felly, mi oeddech chi'n gaeth i bechod? Dech chi wedi rhoi'ch calon i Dduw? Be di canlyniad hynny? Eto, yn adnod 18, cawsoch eich rhyddhau. Oddi wrth bechod. Chi di alch rhyddhau? Gen pechod ddim gafel arnoch chi. Be oedd y gafel oedd gan bechod arnoch chi? Cynt, oedd pechod yn eich condemnio chi. Achos oedd eich pechod chi yn wyneb y gyfres yn deud, dech chi yn anheilwng ac yn deilwng o farn Dyw. Dech chi'n heddi cael Dyw yn eich erbyn chi. Ond dech chi wedi cael eich rhysau. Ffordd arall o ddeud hyn ydy, bod chi'n cael eich prynu. Os dech chi eisiau. Mae yna bris wedi cael ei dalu. Oedd yn y farchnad. Oedden nhw'n gweld yn y farchnad bob diwrnod o'r wythnos, oedden nhw'n gallu mynd i'r farchnad a gweld caeth weision yno yn cael ei prynu a'i gwerthu. Cyna rhywun yn talu pris ac oedd ceithwas yn cael ei rhyddhau o'i hen feistr. Wedi cael ei rhyddhau. A mae'r pris anfeidrol y prydwerth wedi dalu. Fel eich bod chi'n rhydd o bechad a'i gondemniad. Y prydwerth, y pris rhyfeddol yma nath Iesu Gris dalu trostoch chi. Dach chi wedi cael eich rhyddhau oddi wrth bechod? Felly mae gennych chi feistr newydd. Cael gweithiau oedd ceithwas efo ryw fodd i grynhoi chyri bach o arian i hynna'n. Ac ambell un felly wedyn yn gallu grynhoi digon arian fel i fod o yn prynu i ryddid i hynna'n. Ac oedd o'n ddyn rhydd wedyn. Doedd o'm yn gaeth i neb, oedd o'n ddyn rhydd. Ond dach chi ddim wedi gallu prynu eich hunan. Cris ydych prynu chi oddi wrth gaeth i wedyn. Ond mae gennych chi feistr newydd. A felly, meddwl fo, yn adnod 18, cawswch chi rhyddhau oddi wrth bechod, eithoch yn geithion i gyfiawnder. Chi wedi cael eich prynu gan gyfiawnder. Chi wedi cael eich prynu i gyfiawnder. Ni erch bod chi'n dal i bechu, i allu pechu. Eto, da chi wedi cael eich trosglwyddo o arglwyddiaeth pechod i arglwyddiaeth Crist. A be mae hynny'n ei olygu? Wel, mae Paul yn mynd ymlaen i ddweud. Yn adnod 19, dwi'n arfer ymadroddio'n cyfarwydd o achos eich cyfyngiadau dynol chi. Dwi'n trio roi hwn mewn termau dych chi'n i ddeall. Mi oeddech chi yn ildio'ch cyneddfau corfforol gynt i fod yn geithio ni aflendid ac anghyfraith. Hynny di, pan oeddech chi'n geithwas i un meistr, oeddech chi'n gorfod ildio pob peth oedd ganddo chi i wasanaethu'r meistr hwnnw. A pan oeddech chi yn ildio chynan i bechod ac anghyfraith, be oedd y pen draw? Pen rhyddid, meddai Paul. Ech chi'n galw fo'n rhyddid, ond pen rhyddid oedd o. Sydd ddim yn rhyddid mewn gwirionedd. Oedd o'n jyst mynd yn waith ac yn waith ac yn waith. Oeddech chi'n mynd lawr llwybr. A'r llwybr yn mynd ymhellach, ymhellach, ymhellach oddi wrth Dduw. A oedd i gyfreithiau fo'n mynd yn fwy allan o'ch cyrraedd chi. Ac oedd nhw'n ddangos yn fwy o nonsens oeddech chi allu jyst ymroi i wneud beth oeddech chi. Yn feddwl oeddech chi isio, mewn gwirionedd gwasanaethu pechod oeddech chi. Ond, dyna oeddech chi. Rwan be ydych chi fod yn neud? Ildiwch eich cyneddfau i fod yn geithio ni gyfiawnder a bywyd sanctaidd yn dilyn. Os ydych chi wedi cael eich prynu feistr newydd, wel, gwasanaethwch y meistr newydd yma. Peidiwch ag ymroi y hen feistr, gwasanaethwch o. Nid er mwyn ennill heiddiant, nid er mwyn ennill i ffafro, gallwch chi ddim. Mae ffafro gynnwch chi yng Nghrist os ydych chi wedi credu. Os ydych chi wedi adifarhau, mae ffafro gynnwch chi. Dyna'r gwahaniaeth rhwng rhywun crefyddol a Christian. Mae rhywun crefyddol yn gwneud rhywbeth er mwyn iddo fo gael ei dderbyn. Mae'r Christian yn rhywun sydd wedi cael ei dderbyn. Ac mewn ymateb i hynny yn deud, arglwydd, ti ddim hynny fi, ti sy'n bia fi. A dwi wrth y modd yn cael dy wasanaethu di. Nid bod hi'n hawdd weithiau. Dwi wedi gwir yn aml iawn, mae'n anodd iawn, a mae'n gallu ymddangos yn gostus iawn. Ond,
Mae'r diwedd mor ogoneddus fel dyn ni'n darllen ym Mhennod 8 o'r llythyr yma. A dych chi'n gweld, dych chi'n dod yn y diwedd at y paradocs rhyfeddol yma. Byddi ffrwyth rhyddid. Rhyddid fe mae'r byd yn sôn amdano fo. Ffrwyth rhyddid oedd Cywilydd, adnod 21. Beth oedd ffrwyth y cyfnod hwnnw pan oeddech chi'n gaeth i bechod? Chi'n rhydd oedd i wrth gyfiawnder? Beth oedd ffrwyth hwnnw? Ond i'r pethau sy'n codi Cywilydd arnoch yn awr. A wir yn dydi? Ffrwyth rhyddid oedd Caethiwed. Ffrwyth rhyddid oedd pethau, dyn ni'n eisiau bobl wybod amdanyn nhw, dyn ni'n eisiau bobl gofio amdanyn nhw. A pan o'n i'n Gristion ifanc, oedden ni fod adrodd yn tystiolaeth. A chi'n bod, os ydych chi'n gallu deud yn eich tystiolaeth bod chi wedi bod yn bechadur mawr, a wedyn bod chi wedi cael eich troi, oedd hwnnw'n impresif rywsut. Ond chi'n bod yn cofio un tro, mynd i weld Gordon MacDonald yn Aberystwyth. A pwy oedd yna? Ond i fab oedd, i fab o Emyr ar y pryd yn y chweched dosbarth, ar di gorffen y chweched dosbarth paratoi fynd ffwrdd i'r coleg. Oedd Emyr rhyw 4-5 mlynedd yn iau na fi. Ac Emyr yn deud bod yn nghofio fi yn ysgol. O jyst yr ymateb yn dda i, nes i'n deud dim byd. Ond mae Gordon ac Emyr yn gwenu, a Gordon yn deud, yn rhyfeddol be mae Gras yn gallu gwneud. A un peth oedd deud, o'n i'n bechadur mawr. Beth arall dod wyneb yn wyneb a rywun oedd yn nghofio fi fel ag roeddwn ni. Ond o'n i ddim yn bechadur anarferol o fawr yng ngolwg y byd, na gweithon. Ond ffrwyth rhyddid ydy Caethiwed. A pan da ni'n meddwl weithiau, gai fynd, dwi'n fed up o fod yn Gristion, dwi'n fed up o ddilyn y llwybr yma, dwi am fynd ffordd arall. A diwedd ydy Cywilydd. Chi'n cofio Chris yn sôn am ffrwythau ar goeden? Chi'n mynd cael ffrwythau da? Chi'n mynd cael ffigus ar wynwydden? Da chi'n mynd chwilio am rawnwyn ar goeden ffigus neu ar ddreunen? Mae pawb yn gaeth i rywbeth. Mae pawb yn gaeth i rywbeth. Be mae Chris yn deud ydy mae pechod yn talu cyflog. O'n i wedi'n haro a fo'r ffordd mae wedi cael gyfeithi fan yma yn adnod adeg ythi. Cyflog pechod yw marwolaeth ydy'r hen gyfeithiad, a dyn ni wedi sôn amdano fo mor aml yn ydyn ni. Cyflog pechod yw marwolaeth. Ond o'n i'n hoffi, wel efallai mae'r pwyslais wrth i mi ddarllen, y mae pechod yn talu cyflog. Sef marwolaeth. Gallwch chi'n ysgoi y cyflog. Dyna'r ergyd fanna, ynddo. Gallwch chi'n cael get away efo peidio derbyn cyflog pechod. Sef marwolaeth. Cos dych chi'n ymroi eich hunan i'r bywyd yna. Yna. Drian ohonoch chi. Ond, a dyma'r peth gwych. Os ydych chi'n neud eich hunan yn gaeth i'r arglwydd Iesu Grist, yn rhoi eich hunan yn gaeth i Dduw, rhyddid. Rhyddid o fod ar y llwybr hwnnw lle ydych chi'n cael cyflawni y wyllus eich tad yn y nef, a pan ydych chi'n methu, ydych chi'n rhithro nôl at y groes, ac ie, mae'r maddeiant yn dod. Rhoi yn rhad yma i Duw. Rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein haraglaeth. O, na chi wych. Dyna chi wych. Ie, mae pechod yn dal ynddo ni ar ryw ystyr. Mae Paul yn delio fo hwnnw yn y bennod nesaf. Ond, da ni'n gweld y ddau lwybr. Ar ba lwybr ydyn ni? Os da ni ar lwybr bywyd yna, da ni'n deud haraglwydd. Dwi weithiau yn teimlo bod yn niwsans, ond dwi isio dy ddilyn di a dwi isio cyflawni dy wyllus di. Dwi weithiau yn teimlo bod na rhywbeth yn ynghalon i mynd ffordd arall, ond haraglwydd. Mae gennau wir, wir, wir isio cael bod yn debyg i Iesu Grist. Dwi isio cael yn llenwi efo goleuni. Dwi isio llewyrchu rhywfaint o dy ogoniant i achos ti di ngharu fi gymaint. O ti di roi cymaint i mi. O, na allwn i dy gared i'n well. O, na allwn i dy wasanaethu di'n well. Sa'n ni yn mewn oedfa Saesneg rwan, yr emyn byddwn ni'n cloi fydde hon. Make me a captive, Lord, and then I shall be free. Force me to render up my sword, and I shall conquer a bee. I sink in life's alarms when by myself I stand. Imprison me within thine arms, and strong shall be my heart and my hand. My heart is weak and poor until it master find. Anghalon isio meister. Pwy bydd y meister i pechod? Anghyfiawnder? Na. A mae Paul yn deud yn hanner cyntaf y penod. Ni chaiff pechod arglwyddiaethu arnoch. Peidiwch a gadael i bechod a'ch meistroli chi. Dach chi ddim dan deyrnasiad cyfraith, ond dan deyrnasiad gras. My heart is weak and poor until it master find. It has no spring of action sure. It varies with the wind. It cannot freely move. Mae'n gael thiwed. Dwi'n gallu gwneud y pethau dwi eisiau gwneud. Till thou hast wrought its chain. Enslave it with thy matchless love. And deathless it shall reign. A dyma beth sy'n wych am Efengyl Iesu Grist. Mae o yn golygu gras o'r dechrau i'r diwedd. A mae rhywun efo'r fraint o gael deud wrth bobl, dowch at Grist, beth bynnag ddech cyflwch chi. Dech chi'n angredadu'n dowch a mi gewch chi ryddid. A dech chi'n Gristian sy'n wedi gwrthgilio, dowch. Mi nath Pedr gael ei dderbyn yn ôl. Mi nath Ioan Marc gael ei dderbyn yn ôl. Ar ôl crwydro ac ar ôl pechyn ofnadwy, mi nath Dafydd gael ei dderbyn yn ôl. A da ni'n gallu deud wrth Gristion sydd yn gwrthgilio, a da ni gyd yn teimlo'n hynny'n, o, oh, bod ni wedi gwrthgilio ar adegau, da ni. Da ni byth yr hyn ddylen i fod. A mae Cris yn dweud, dowch. Cymerwch fy iau arnoch. A mae hwnnw'n swnio fel caethiwed. O, na. Cymerwch fy iau arnoch. A gorffwysfa yn dod. Mae iau o'n esmwyth a'i faich o'n ysgafn. O, chi'n bod pe byddwn ni'n byw be sydd fan yma'n well. I fydda'r byd yn gweld Duw yn well. Pe byddwn ni fel pobl yr arglwydd yn fwy sicr o ras Duw a gorfoleddu yng ngras a bod dim byd sy'n rhaid i ni wneud, dim byd allwn i wneud i'n gwneud ni'n fwy derbyniol gan Duw. Ond bod hynny'n gwneud i ni weithredu gorau gallwn ni fel mae Crist yn caniatáu trwy ysbryd glân. Yna mi fydda'r byd yn cymryd sylw dwi'n siŵr o'r eglwys. Nid bydden nhw'n yn credu ni neu'n derbyn ni, falle bydden nhw'n yn gwrthor ni yn fwy. Ond bydden nhw'n cymryd sylw o'r ffaith fod Duw ar waith yno ni. Bod i Dduw yn gwneud ni wir yn gaethweision cyfiawnder er mwyn ei enw. Amen.